aad iyo aad ayay dhegaystayaalu mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa. wararka naga soo gaaray ee magaalada london ayaa sheegaya in xalay halkaasi uu ku geeriyooday. allahu naxariistee weriye axmed cabdinuur oo ka mid ah wariyaashii rug cadaaga ahaa ee soomaalida. allahu naxariistee axmed ayaa muddo dheer la soo shaqeeyey laanta af soomaaliga idaacadda b b c, isagoo sidoo kalena ka mid ahaa wariyaashii raadio muqdisho. waxaana ay qoyskiisu sheegeen in maalmahan uu xanuunsanayay, markii dambena la xaqiijiyey inuu geeriyooday xanuunka safmarka ah ee covid 19. maxamed colaad xasan ayaa geerida axmed cabdinuur ka waraystay wariyaha v o e ee london cabdixaafid cawil ismaaciil.
colaad aad ayo aad ayaad u mahadsan tahay. inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. asxaab tii la shaqayn jiray axmed cabdinuur oo la hadlay qoyskii uu ka dhashay waxay xaqiijiyeen in axmed uu dhowr maalmood imika xanuunsanayay, lana filayey oo la moodayay inuu duray hayo. hase ahaatee ilaa labadii maalmood ee u dambeeyey aad loogu soo kordhay, kadibna uu geeriyooday. allahu naxariistee ayay xaqiijiyeen qoyska.
wararka qaar baa sheegaya in xanuunka safmarka ee covid 19 uu geeriyooday.
colaadow, dakhtar lama geyn oo cusbitaal lama geynin, laakiin sida ay qoysku sheegeen waxaa loo badinayaa in xanuunka covid 19 marxuumku u dhintay. haddii aynu eegno taariikhdiisa oo kooban, inkastoo idaacadaheena dambe ay ka bixi doonaan, 1996 ayuu horta ka mid noqday wariyayaasha laanta af soomaaliga ee b b c-da ee magaalada muqdisho. kadibna london ayuu yimi, muddo dheer ayuu markaas london ka shaqaynayay ee b b c-da. horaantii sanadkii 2019 ayuu shaqada ka fadhiistay, kadib markii dhammaan barnaamijyadii idaacadda ee b b c-da loo wareejiyey nairobi.
cabdixaafid, waxaan xasuustaa inaad la soo shaqeyseen idaacadda b b c-da oo aad aada saaxiibo u ahaydeen, bal wixii aad ka xasuusato dadal dhaqankiisa iyo qofka uu ahaa.
colaadow, hadal iyo mid iyo laba xaqiiqdii laguma soo koobi karo. sida aad sheegtay, dhowr sannadood ayaan wada shaqaynaynay. qof bini-aadmiya oo ilaahay subxaana watacaala ayaa akhlaaq, deganaan, afgaabni iyo wanaag qof in lagu sheego oo dhan le ayuu ahaa. qof buu ahaa gacan furan, maskax furan, dadka shaqaalaha ee la shaqaynayana qofna aanu ka xiisagoynaynin. taas waxaa dheer in qofka wax kasta oo uu la qaban karo uu la qabanayo, yacnihii gacantiisa iyo aqoontiisu waxay ahayd mid dadka u furan oo kusoo jiidanaya oo aanad ka daalaynin. oo yacnihii wanaag qof bila aadami haddee lagu sheego, hadday noqoto la shaqayn, hadday noqoto sheeko, hadday noqoto khibrad, hadday noqoto aqoon guud, ilaahay qabriga ha u nuure, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu wanaagsan.
waa gartay bal ifka wuxuu kaga tegayaa haddii ay jireen xaas iyo carruur.
walaalkayow intaan ogahay wiil ayuu lahaa iyo xaaskiisa oo ay wada deganaayeen, nin isaguna dhalinyaro ahoo akhlaaqda iyo wanaag isaga ka raacay buu ahaa inta aan ka warqabo oo ay london wada joogeen.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay taariikhdaa dheer oo allahu naxariistay wariyahaana idaacadaheena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan. aad baad u mahadsan cabdixaafid.
hay adaa mudan colaad.
kaasina dhegaystayaal wuxuu ahaa wariyahayga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo isagoo magaalada london ku sugan u warramayay maxamed colaad xasan.
deegaanada puntland waxaa weli ka taagana mushkiladda dhaqaale ee ka dhalatay diidmada lacagta shilinka soomaaliga. maamulka puntland oo markii hore ganacsada ku eedeeyey sababta diidmada shilinka soomaaliga ayaa qaaday tallaabooyin isdaba joog ah oo mushkiladdaas wax looga qabanayo, laakiin waxaad moodaa in weli aysan wax isbedelin. wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa la hadashay qaar ka mid a shacabka, ganacsatada iyo duqa magaalada boosaaso. warbixintan ayna nooga soo dirtay boosaaso.
suuqyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxaa wax lagu kala iibsanayaa lacagta doolarka maraykanka, iyadoo gebi ahaanba ay istaagtay isticmaalka shilinka soomaaliga. duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa VOA u sheegay in maamulka Puntland uu tix galiyay cabashooyinkii dadweynaha lagana noqday go'aankii ahaa in gabi ahaanba cashuurta lagu qaado lacagta doolarka balse aysan ka hirgelin dhinaca ganacsatada
isbuucyada ugu dambeeyay lacagta kaashka kama aysan shaqeynay suuqyada magaalada Boosaaso taasoo caqabad ahayd keenay dad ganacsato ah gaar ahaan ganacsatada sarifleyaasha iyo ganacsatada haysta dukaamada iyo bakhaarada go'aamadii hore ee dawladdu qaadatay kadib dawladdu waxay sameysay talaabo walba ay ku qancin karto dadka ganacsatada ee dadweynaha iyadoo og in waxan dacama kale ka dambeeyaan waxa la sameeyay kadib la furay 110 waxa lagu qaaday in customyadii waxa lagu qaaday cashuurihii caadiga maalinlaha ah ee dawladaha hoose iyo qaar ka mid ah wasaaradda maaliyadda waxa la furay bangiga inuu sarifo tira xaddidan waxa la xiray santiyadii iyadoo inta la doonayo in dadweynaha la qanciyo iyo lacagta waxa la furay qayb shili Soomaaliya qorsheeda la galay intaas iyadoo shaqooyinka ay dadaalka dawladda qabatay haddana mooda in wali jugjug meeshaadi joogeen tahay
shakhsiyaad kamida ganacsatada iyo sarifleyda suuqa Boosaaso ayuu ku eedeeyay inay ka dambeeyaan diidmada shilinka Soomaaliga
dawladdu ma ogsoon ama arki waayo ama daah kama saarna ashkhaasta ama dadka farakutiriska oo barnaamijkan abaabulaya haddii sarifleyaan noqon lahayd haddii kuwa shirkada haysta noqon lahayd haddii kuwa bakhaaro iyo dukaamo haysta noqon lahayd waxa rajaynaynaa insha Allah ta'ala mowjadada laga lahaa waxa ahayd in la tuso dadweynaha in dawladdu tanaasul walba sameystay shaqo walbana qabatay haddii marka la eeyo shaqadii walba oo dawladdu qabatay waajibaadkeedii ay dadweynuhu ay fahmi waayeen ama dadkii farakutiriska oo danta gaarka ah ay fahmi waayeen dawladdu waxa ka qaadsa talaabo
ganacsatada qudaarta ku iibisa suuqa magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya shilin Soomaali fara badan oo ay la yihiin cidii dollar ugu bedeli lahayd.
Yaraada Amina Maxamed baa la yiraahdaa anaga waxaan qudaarey.
Magacaygu waa Faadum Maxamed Muuse. Saaka waxaan soo aaday suuqa, waxaan soo doontay adeeg, waxaan wataa lacagta kaashka ah. Wax iga qaata waa waayay. Adeeggi wax iga gata waa waayay. Dollarna ma haysto.
Ibraahim Isaaq Ibraahim waxaan ahay ganacsade ka shaqeeya qudaarta ah. oo kaashka ku iibiya kaashkii wax naga sirfana waa weyni kaashkii baa noo buuxa dollar bay isu beddeshay dhibaato weyn baan haysatay waxaan dooneynaa lacagta kaashka say ku socon leed baan dooneynaa anagu wax kale ma dooneynaa
Amina Maxamed baa la yiraahdaa anagu waxaan qudaarey dadkuna waxay naga noogu siin jireen dollar bay nagu siin jireen oo suuqa lagu gelin jiray bacdan dollarkeena aanu bedeli jirnay oo aan dadka u dib ugu celin jirnay waxaad siin jirnay okay dollarkii sarif waan weynay wax kaashka naga beddeshay waan weynay dadkii beelaha ka keenan dollar bay ku rabaan xabada kabsarada ay u yar dollar baa lagu rabaa kalcanbaha keenan dollar buu ku rabaa kansalar keenan dollar buu ku rabaa wixii Soomaaligiiba fursad uu ka baxay iyadoo oo dhibkaas iyo xilbalkaas aanu ku jirno oo lacagta aanu gadnay maynis magu keento marka aan sarifno oo aan dhibka iska qabno ayaa haddana waxa la yiri dakadii lagu qaadan jiray lacagta sarifka lama qaadanayo oo dollar baa loo bedelay okay dawladdu waxaana tiri bangiga geeya lacagta bangiga waanu tagnay $20 baa leeyahay laga soo sarifo maanta $20 Soomaali 20 waanu soo weynay marka intaas dhacday qof walba wixii uu haystay buu daastay inaa wadaa ilmaha dad yar baan u xamaalanaa suuq leeyaan ku jirnaa markii hore anagoo minus ku qabnay baan haddana waxaan weyna wax naga sarifta marka waxaan dawladda sharafta la ka codsanayna sidii hore awalba ay ahayd in ay ku soo celiso oo laga maxaa lacagtaas ay socono socoto anagu Soomaali laba shilinkaas aanu leenahay dollar ma lihiin ama soo galo warshado uma haysano in sidii hore lagu socodsiyo dadku sidoodii ay isu dhex qaadaan
inkastoo cashuurta dekedda Boosaaso uu maamulka Puntland dib ugu celiyay in 110 shilin Soomaali lagu cashuuro ayaa haddana waxa muuqata inay ganacsatadu uli diidan yihiin isticmaalka shilinka Soomaaliga waxaana arintani ay saameyn ku yeelatay qoysaska danyarta ah iyo ganacsatada hoose Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
halka wali aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinkay maraysa Washington aan ku bilownay xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay mid ka mid ah labadii kursi ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia halka tartanka kursiga labaadna ay labada musharraxa aad isugu dhow yihiin Rafael Warnock ayaa telefishinada Mareykanka ay sheegeen inuu ka guuleystay gabadha lagu magacaabo Kelly Loeffler oo iyaduna ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee Loeffler ma aanay qirinin in laga bediyo waxaana sidoo kale aada isugu dhow David Berdo oo isagu jamhuuri ah iyo weliba John Asof oo isaguna ah dimuqraadi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee v o a ka diyaarisay doorashadan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Aqlabiyadda sanadka ayaa meel dhexe taagan maanta oo arbaca ah kadib natiijada mid ka mid a doorashada ku celiska ah ee ka dhacday gobolka dhanka koonfureed ku yaalla ee Georgia. Dimuqraadiga ayaa kusii dhowaanaya la wareegidda sanadka kadib markii Rafael Warnock la sheegay inuu ka adkaaday senator Kelly Lafroff mid ka mid a laba doorasho uu ku celis ahayd oo ka dhacaysay gobolka Georgia talaadadii shalay. Warbaahinta Maraykanka ayaa ugu yeertay tartanka Warnock inuu ku hogaaminayo Lafroff in ka badan 40,000 oo cod, dhammaanba codadkii la tiriyey. Warnock oo la hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay in loo sheegay in aysan doorashada ku guuleysanaynin, balse ay xalay xaqiijiyeen in rajada iyo howshii adkayd ee ay qabteen dadka taageersan ay wax walba suuragal ka dhigtay. Doorashada kale oo ay ku loolamayaan John Asof oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga horeyna u ahaa filim sameeye telefishinada ah ayaa ku hogaaminaya 20,000 oo cod, ninka la tartamaya David Berdo oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaana raadinaya in markii labaad loo soo doorto 6 sano oo hor leh oo uu sii hayo kursiga sanadka. Doorashadii shalay ayaa aqalka sanadka oo ka kooban hadda 100 kursi waxaa aqlabiyadda haya xisbiga jamhuuriga, waxaana ay haystaan 10 ka mid a 100-kaasi kursi, halka dimuqraadiguna ay haystaan 48 kursi. Si ay u noqdaan aqlabiyaddana waxay u baahan yihiin inay ku guuleystaan 2 kursi ee sanadka ee gobolka Georgia ee hadda loo tartamayo. Waxaana ku biireysa madaxweyne ku-xigeenka la doortay Kamala Harris oo iyadu ku noqonaysa 51 marka ay codeynayaan sanadka, waxaana taasi sidoo kale ay fursad ballaaran siineysa maamulka Biden ee la caleemsaaraya 20 January inuu ansixin uga helo sanadka sharciyadiisa iyo weliba xubnaha maamulkiisa si loo ansixiyo. Dimuqraadiyiinta ayaa hadda si ciriiri ah u haya hogaanka Kongareska, waxaana ay dimuqraadiyiinta oo 2 aqal isku haysta ay Biden u noqonaysaa fursad uu ku fuliyo siyaasadihiisa kuna xoojiyo sharciyada caafimaadka Mareykanka, iyadoo si guudna ugu fududeynaysa xukunkiisa 4 sano ee soo socota, halka jamhuuriyiinta oo sanadka sii haysta ay siyaasadda Biden ciriiri gelinayso ayna ku qasbayso wada xaajood joogto ah oo maamulkiisa uu la galo jamhuuriyiinta sanadka. Gacan ku haynta ama aqlabiyadda sanadka ayaa waxa ay dejisaa sidoo kale jadwalka iyo go-aanka gaarista arrimaha loo codeynayo, iyadoo markaasi aqlabiyadda codkuna uu yeelanayo hadba xisbigii haysta aqlabiyadda golahaasi. Doorashadan u dhexaysa Berdo iyo Asof iyo Lafroff iyo Warnock ayaa ahayd mid ku celis ah kadib markii doorashadii dhoweyd ee November midna uu ku guuleysan waayey aqlabiyaddii u baahnaa. Dadka isugu soo baxay doorashadii shalay ee talaadada ahayd ayaa aada u sarreysay, waxaana ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen goobaha codbixinta. Dhanka kalena dadka codkooda horey u sii dhiibtay ayaa ka badnaa 3 milyan oo qof. 5 milyan oo cod ayaa laga dhiibtay gobolka Georgia bishii November oo uu ku jiray doorashadii Biden iyo Trump. Doorashadii November ayaa ka dhigtay Biden musharaxii ugu horreeyay ee madaxweyne ee dimuqraadi u tartamaya oo ku guuleystay gobolka Georgia tan iyo sanadkii 1992. Biden iyo Trump ayaa labadaba isku soo baxay siyaasadeed ku qabtay gobolka Georgia Isniintii, tallaabadii ugu dambeysay ay doonayeen inay codbixiyaasha ku xudxutaan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay wararkii ugu dambeeyey doorashada 2 kursi ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia lagu tartamayey. sida dhegeystayaal aad ku maqasheen, idaacadaha ee dowladaha khaliijka ayaa heshiis ku gaadhay in ay u midoobaan difaaca amniga dalalkooda iyo inay ka gudbaan khilaafkii dhexdooda yaalay. arrintan ayaa timi kadib markii shirki 14-aad ee dowladaha gacanku ka dhacay dalka Sacuudi Arabiya, xilli uu goobjooga ahaa shirkaasi amiirka dowladda Qatar markii ugu horreysay muddo ka badan 3 sano. Wariyahayaga Xuseen Saxnuun ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Qaahira.
bayaanka shir madaxeedka 14-aad ee golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka ee Al-Ula ayaa lagu cadeeyey midnimada dowladaha khaliijka iyo waajihida halista ama faragelinta ay la daalaa dhacayaan dalalka carabta. bayaanka kasoo baxay magaalada Al-Ula ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dowladaha khaliijka iyo in la sugo madaxbanaanida dowlad kasta oo ka mid ah golaha khaliijka. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay dowladaha khaliijka inay iska kaashanayaan xoojinta la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo wax ka qabashada cudurka safmarka ahi ee COVID-19. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya, Amiir Faysal bin Farxaan, oo hadalka jeediyey inta uu socday shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka, ayaa hoosta ka xariiqay in caalamka u xaqiijinayaan in dowladaha khaliijka mid yihiin, islamarkaasina ay xaliyaan khilaafaadka dhexdooda yiilay. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqay soo celinta xiriirka buuxa ee dowladda Qatar iyo afarta dal ee qaadacay ee Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar. Faysal bin Farxaan ayaa xaqiijiyey in saxiixa heshiiska uu gabi ahaanba wax kama jiraan ka dhigayo khilaafka u dhexeeyey dowladda Qatar iyo dowladaha kale ee isbahaysiga carabta. Xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka Al-Sayid Nayaaf Al-Xajrof ayaa dhinaciisa ka sheegay in xiriirka dowladaha khaliijka oo lagu daray Masar in uu noqonayo mid caadi ah, islamarkaasina laga heshiiyey dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey. Dhinaca kale, amiirka dowladda Kuweyt Sheekh Nawaaf As-Sabaax oo ka hadlay shir madaxeedka ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey boqorka dalka Sacuudi Arabiya, dowladda Mareykanka iyo dowladda Masar kaalinta ay ka qaadanayaan ilaalinta amniga mandiqada Bariga Dhexe. Amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamim bin Xamed oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka ka dhacay dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu soo afjarayo dhammaan khilaafaadka u dhexeeyey dowladdiisa iyo afarta dal ee carbeeda. Shirka ay yeesheen dowladaha khaliijka waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladaha Baxrayn, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo weliba wafdi ka socday dowladda Masar oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira, Sayid Saamix Shubri. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa sharaxaya nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka ee ka dhacay dalkaasi Sacuudi Arabiya.
Nuxurkii warmurtiyeedkii shirkii khaliijka ayaa la oran karaa waxa uu ahaa in lagu soo afjaray xiisadii siyaasadeed ee ka taagnayd dalalka khaliijka, gaar ahaan dowladda Qatar oo dhinac ah iyo dowladaha kale sida Sacuudi Carabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Sidoo kale muhiimadii ugu weyn iyo bayaankii kasoo baxay gabagabada shirkaas ayaa la oran karaa in ay dowladaha khaliijka ay iska dhigeen meel kuna cadeeyeen in dowladaha khaliijka ay ka gudbeen khilaafaadkii u dhexeeyey dhexdooda, sidoo kale go'doonkii dowladda Qatar lagu hayeyna laga qaado iyadoo go'doonkaasi la saaray 3 sano ka hor isbahaysigaas. Go'doonka saaray dowladda Qatarna waxa uu hogaaminayay dowladda Sacuudi Carabiya. Xaqiiqdii waxaa la dhigi karaa waxa uu ahaa shir taariikhi ah, shirkaas oo gacan weyn ay ka geysteen dowladaha Kuweyt iyo dowladda Mareykanka oo xoogga saaraya in la soo afjaro khilaafkii ragaadiyey dowladaha khaliijka, kaasoo caqabad weyn ku ahaa deganaashaha guud ee Bariga Dhexe.
Shirka dowladaha khaliijka iyo saxiixa warmurtiyeedka waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday dowladda Mareykanka oo uu hogaaminayay la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Jared Kushner. Heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka ayaa yimid kadib markii dowladaha Kuweyt iyo Mareykanka dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo dhameyn lahaa ama damin lahaa xiisadda u dhexeysay dalalka carabta. Dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar sanadii 2017 iyagoo ku eedeeyay inay taageerto argagixisada, inkastoo xukuumadda Dooxa si weyn ay u beenisay arrimahaasi. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Guud ahaan ku soo badanaya Soomaaliya gabdhaha ka shaqeysa xirfadda warbaahinta, taas oo si weyn ay u amaaneen xirfadlayaasha. Wariyaha Cabdikariim Ulul ayaa la kulmay gabdho iyo wiilal arrintaasi soo dhaweeyey, waxaana uu noo soo diray warbixintan.
Qaar ka mid ah wiilasha iyo hablaha dhalinyarada ee magaalada Laascaanood oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa nooga waramay muhiimadda ay leedahay inay gabdhuhu warbaahinta ka shaqeeyaan iyo sida ay u soo bandhigeen waxyaabaha bulshadu ay baahida u qabto. ugu horeyn shaybe maxamed warsame oo ka mid a dhalinyaro baratay warbaahinta dhowaantiina gudaha magaalada laascanood ayaa barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a uga warantay.
Saxaafada marka la dhaho muhiimad aad weyn bay bulshada ku leedahay, ha ahaato inay markasta bulshada ay garab siiyaan dadka saxafiyiinta ahi, inay u hadlaan dad aan hadli karin, inay u hadlaan codkooda usoo gudbiyaan dad baahiyaysan, dad bukaana, dad aan kartidooda banaanka keeni karin, balse saxaafadu waxay muhiim ka dhigaysaa ama runtii ay sii xoojinaysaa dadka inay u hadashaa, inay dadka codkoodii banaanka keento. Waxaana dhihi karaa runtii waxaan dhihi karaa waxay ka bedeli kartaa waxyaalo badan, sababtoo ah marka maanta la helo tiro badan oo hablaa, marka maanta la helo tiro badan oo saxafiyiina, waxaa la heli karayaa marka la helo tiro badan oo dad aana hadli karin, sidoo kale waxaa la helayaa tiro badan oo saxaafada, tiro badan oo u hadasha, tiro badan oo codkooda banaanka keenta, dad baahiyaysan oo banaanku aana codkooda banaanka keeni karin ayay saxaafadu banaanka keeni kartaa baan dhihi karaa.
Muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu ay bartaan oo kale maxay tahayna?
Runtii marka la eego bulshadeennu habluhu kuma badna saxaafadda, balse muhiimadda ay leedahay habluhu ragga way ka fiican yihiin, waxaan dhihi karaa way ka naxariis badan yihiin, waxaan dhihi karaa dumarkii raggu isku mid maaha, marka rag iyo dumar laysla nac dhigo, dumarkii ragga dumarkaa naxariis badan. Sidoo kale hadda marka la tago goobo shaqo oo kale, dumarkii raggu way u kala jilicsan yihiin, oo dumarku waxay garanayaan waa hooyo, marka waxay garan kartaa bartii ay wax ka jilicsanaayeen, marka dumarku waxaan dhihi karaa waxyaalo badan bay dabooli karayaan.
Baahida loo qabo in warbaahinta aysan la helo ku dhisan dhaqan iyo akhlaaq ka waran
runtii inay warbaahintu wax akhlaaq ku dhisan ay noqonaato wax ay noqoto waa shay aad u muhiima, waayo saxaafad markaa tahay ama saxafi markaa tahay waa inaad noqotaa qof akhlaaq leh, waa inaad noqotaa qof cadaaladda ka shaqaynaya, waa inaad noqotaa qof sinaan dadkii ugu adeegaya, oo sababtoo ah marnaba kama maqnaanayso sinaan iyo cadaalad saxaafaddu, sababtoo ah muhiimad badan ayay u leedahay, maadaama aad noqonaysid qof saxafi iyo bulsho dhex taagan, inaad dadka dhex u istaagtid ood cidna garab siin, hadday noqoto ama asxaab oo kale, hadday noqoto bulshadaada oo kale, waxaan muhiimad siinaysaa oo kale inaad dadka cadaalad aad ugu adeegtid.
Markaas dadka qaarkii waxay si weyn uga hadlaan iswakaanshaha warbaahinta iyo isticmaalka baraha bulshada oo kale, arrimahaas oo kale ka waran waxyaabaha sida weyn loo baray ardaydiina oo kale iyo guud ahaan dhalinyarada warbaahinta ku jirto.
Runtii waxaan dhihi karayaa saxaafad iyo warbaahin iyo baraha bulshadu way kala duwan tahay. Baraha bulshadana waxaa loo isticmaalaa wax khaldan, sababtoo haddaynu u eegno baraha bulshada inaynu dhan wanaagsan u isticmaalo waynu isticmaali karnaa, faa'iido badanna waan ka heli karnaa, balse haddaynu eegno dhanka xumaanta, haddaynu ka eegno kumayaa waxyaalood oo xunxun baynu ka helaynaa. Waxaana dhihi karaa saxaafad iyo warbaahinta iyo baraha bulshadu kala laba farqi baa u dhexeeya labadooda.
Si weyn bay ugu soo badanayaan gabdhuhu warbaahinta oo kale baliga war.
Runtii horta waa horumar aad u ballaadhan. Haddii la dhaho inay gabdhuhu ku soo bataan saxaafadda, waana wax aan aad u bogaadinayo. Runtii habluhuna waxaan dhihi karayaa bulshada door muhiima ayay ka yihiin.
Sidoo kale dhalinyarada magaalada Laascanood bal ka waran dhiirigelintan loo sameeyo dhalinyaradu inay warbaahinta ku biiraan oo kale iyo waxyaabaha asleeda way ka bedeli karayaan ka dhalinyar ahaan iyo goobaha waxbarashadoo kale inay ku jiraan oo kale.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta haddii aan ka hadlo saxaafadda dhalinyarada cusub baranayaan oo soo baxaysa hadda, runtii aad bay muhiim u tahay. Oo waxaan oran karnaa saxaafaddu waa indhihii bulshada, waa meesha keliya ee bulshada laga qiimeynayay, isha keliya maaragtay bulshada haddii dhibto hayso laga soo gudbinayay, haddii imkaanaysa ay barwaaqo isugu yihiin laga soo gudbinayay. Marka waa isha bulshada, waa isha maaragtay indhaha bulshada weyaan. Marka saxaafaddu aad bay muhiim tahay in maaragtay dhalinyarada la baro, lagu dhiirigeliyo si ay garanaysaa ay bulshada kor ugu qaadaan, deegaamadooda kale ay soo duwaan biricii ay soo bandhigaaniin, dadkii baahnaay oo kale ay soo bandhigaaniin, garanaysaa aad bay muhiim tahay.
Ka waran gabdhaha kale hadda si weyn bay ugu soo badanayaan baliga war.
Runtii waa beryahan dambe aad bu soo badanayaan gabdhaha saxaafadda baranaya, dee runtii aad bay muhiim u tahay. Oo berigi hore ragga unbaa saxaafadda baran jiray, laakiin gabdhuhu way ka marnaayeen oo maay dhigan jirin saxaafadda oo laguma arki jirin, wayna yareed haddii lagu arkana. Markaa runtii aad baan ugu boorinayaa, aad baan ugu dhiirigelinayaa inay kusoo bataanin oo maaragtay ay saxaafadda.
Guud ahaan dhalinyarada ayaa waayahani si weyn u xiiseeya ku soo biirista inay mihnada saxaafadda ay ku soo biiraan, inkastoo tababarada iyo waxyaabaha helaan ay aada u yartahay, haddana jacaylka ay u qabaan inay soo bandhigaan waxyaabo badan ayaa waxay tahay mid ay si weyn u xiiseeyaan. Mudikariin Olol, v o a magaalada Laascaanood.
Halka wari aad nagala socotaana waa idaacadda VDMV oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Haatan aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
soo socda xubintii dooda gaabana barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Ibraahim. Doorashadii ku celiska ahayd ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia ayaa u muuqatay inay hadda rajo siinayso xisbiga dimuqraadiga inuu majaraha u qaban karo aqalka sanadka. Dimuqraadiga ayaa ku sii dhawaanaya la wareegista sanadka kadib markii Rafael Warnock la sheegay inuu ka adkaaday senator Kelly Lafroff, mid ka mid ah laba doorasho oo ku celis ahayd oo ka dhacaysa gobolka Georgia. waarna kula hadlay taageerayaashiisa ayaa waxa uu sheegay inuu markaasi u adeegi doono dhammaanba dadka reer Georgia kuwii doortay iyo kuwii aan dooranba. Doorashada kale ay ku leelamayaan John Asaf oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga horeyna u ahaa Filin Sameeye ayaa wuxuu hadda ku hoggaaminayaa tiro markaasi 12,000 ah musharaxa la tartamaya David Berdu oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, isla markaana raadinaya in markii labaad loo doorto xilkaasi. Madaxweyne Trump iyo Joe Biden ayaa labaduba markaasi olole ka sameeyey Isniintii gobolka Georgia iyagoo ku dhiirigeliyay taageerayaashooda in ay codeeyaan. Mudanayaasha labada aqal ee sanadkii iyo wakiilada ayaa la filayaa in ay kulmaan maanta Arbaca ah iyagoo isugu imanaya kulan wadajir ah si ay u tiriyaan una saxiixaan codadka erga doorashada iyadoo la raacayo natiijada doorashadii dhoweyd ee madaxtinimada Mareykanka. Arrintan ayaa mid joogto ah mar walba doorasho ay dhacdo, sidoo kalena waa tallaabada ugu dambeysa kadib markii ay erga doorashooyinku ku dhawaaqeen in ay doorteen Joe Biden bishii ina dhaafta ee December 14-kii. Haddasa waxay u muuqataa mid lagu tijaabinayo sida mudanayaasha jamhuuriga ay dacad ugu yihiin madaxweyne Donald Trump. In ka badan 100 mudane oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka wakiilada iyo tiro ka mid a sanadka ay jamhuuriyiintu hogaamiyaan ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay diidaan codadka erga doorashada qaar ka mid ah gobollada lixda ah ee la isku haysta ama dhammaantood, taasi oo uu ku guuleystay Joe Biden. Gobolladaasi ayaa kalaha gobolka Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin, waxaana ay sheegeen in ay codsan doonaan in guddi la magacaabo dib u tirin ku sameeyo doorashada. Biden ayaa ku guuleystay 306 erga doorasho halka Trumpna uu ka helay 232, waxaana la filayaa in Biden loo dhaariyo xilka 20-ka bishan aynu ku jirno ee January. Dowladda India ayaa sheegtayneysa mamnuucin dhoofinta tallaalka COVID-19. Arrintan ayaa soo baxday xilli la isla dhexmarayo in dowladdu xanibaad ay ku soo rogtay shirkad markaasi India laga leeyahay oo la filayo inay safka hore ka gasho gaarsiinta tallaalka wadamada soo koraya. India oo ah dalka dunida ugu weyn ee tallaalka soo saara ayaa la filayaa inuu door muuqda ka qaato, sidoo kale wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ahba sidii loo gaarsiin lahaa tallaalkan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Balse kadib markii ogolaanshiye deg deg ah ay mas-uuliyiinta India siiyeen tallaalka shirkadda Britain laga leeyahay ee AstraZeneca iyo tallaalo kale oo gudaha lagu sameeyay Axaddii, ayaa waxay warbaahinta waddankaasi sheegeen in India aysan ogolaan doonin dhoofinta tallaalkaasi muddo dhowr bilood ah. Rajesh Bhushan oo ah sargaalka ugu sarreeya caafimaadka India ayaa sheegay isagoo la hadlayay wariyayaasha inaysan dowladdu joojin dhoofinta tallaalka, wuxuuna xusay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah. Shiinaha ayaa sheegay inay wadaxaajood kala leeyihiin hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO diyaarinta ugu dambeysa kooxo khubaro caalami ah inay dalkeeda soo galaan si ay u baaraan asalka xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isagoo ku sugan Geneva u sheegay wariyayaasha shalay inuu aad uga niyad xun yahay sida ay Beijing ugu guuldareysay inay ogolaanshiyo ugu dambeyn siiso kooxaha cilmi baarayaasha ah kuwaasoo ku guda jira oo durbo bilaabay safar ay ku tegayaan Wuhan oo ah halka uu xanuunkan asal ahaan ka soo bilowday sanadkii 2019 bishii December. Afayeen hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Hua Jianying ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan Beijing maanta Arbaca ah inuu jiray isfaham waa markaasi labada dhinac u dhexeeya, taasoo uu sheegay in weli laga wada xaajoonayo waqtiga iyo diyaargarowga kale ay u baahan yihiin kooxahan caalamiga ah. Arrintani ayaa dhacaysa xilli dalkan Mareykanka uu gaaray meeshii ugu sarreysa xanuunka coronavirus muddo sanad ah. Talaadadii oo keliya ayaa waxaa la diiwaan geliyay inay xanuunkani u dhinteen 3,775 qof, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins. Waxaa kaloo cisbitaal loo dhigay xanuunka COVID-19 131,195 qof.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay amar ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uga mamnuucayso in gudihiisa hub lala galo marka laga reebo madaxda ugu sarreysa dalka, waxaana taasi ay dowladdu ku macnaysay mid lagu xoojinayo ammaanka gegida diyaaradaha, iyadoo go'aankaasina ay ka soo horjeesteen xubno ka tirsan midowga musharaxiinta. Haddaba tallaabadaasi garoonka looga joojinayo hubka oo ku soo beegantay waqti kala guura ma tahay mid lagu sugayo amniga mise waa arrin lagu caburinayo dhinacyada dawladda siyaasadda uga soo horjeeda waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya professor Cabdiraxmaan Daqare oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho sidoo kalena horey uga soo shaqeeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cade iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana hadalka ku horeynaya professor Daqare
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad salaamayaa bahda VOA idinkii dhageystayaashina Soomaaliyeed waxaan isleeyahay in garoonka caalamiga ee Muqdisho Aadan Cabdulla Cismaan in safety isla ilaaliyo oo hub iyo staafiya fara badan laga ilaaliyo waa arin aad u wanaagsan waana waxaan soo dhaweynayo dabcan markasta oo laga hadlay airport ama airline ama rules and regulations lagu xukumana oo sida markay xeerarka caalamiga aviation kala fiiriyo waxaa mamnuuca waxa 2-3 kilometar ka badan in loo soo dhaafo hub uu soo dhaafo ama mamnuuc waa caalamiyan waa xeerarka ICAO gaar ahaan safety security marka laga hadlay saas markaa waa runtii waxa sahay dokumentiga dawladdu soo saartay wuxuu waafaqsan yahay safety security iyo qaanunada caalamiga ah ee hay'adaha civil aviation ku shaqeeyaan hadda taa airport iyo taa airline iyo regulation kala wadaba runtii airportku markii aviation laga hadlayo ma aha social science ama wax oo political ama aha waa wax natural science waa laba lagu daray afar weeyo marka anuu dhinaca qaanunka iyo airport ama airline ama aviation leh client ka hadlaya laakiin waxaan ku sheegayaa safety and security dadka dhoofaya runtii aad in loo ilaaliyo weeyo meeshan boqolaal diyaaradood baa kuwana kacayaan kuwana degayaan kuwa ku jiraan parkinga kuwa ku jiraan taxiwayga kuwa intaas oo kun oo fiid ku soo jira hawada 2-3 kun oo fiid ku soo jira waa meel zaxmadeedu baa aad u ballaaran tahay waa meel haddii hal xabad oo AK-47 ah ku fakato dabcan dhibaato badan ay geysan karto AK-47 ku 800 mitir buu wax ka dilaa ilaa 1000 mitir camal ama talaabo hadii xabad laba staff oo soo gashay meesha laba askari isfahan waayeen oo si xabad kale isku dhacdo waxay ka dhigan tahay in diyaarad 100 qof siday oo markaas ka caysay ama dagaysay in ay muxuu ahaay wax noqon karto marka isku soo duubo qawaaniintan ama awaabirta dawladdu ka soo saartay waxa loo baahan in la adeeco xilbanaadu waa in la soo gelin hubkooda wasiiradu waa in la soo gelin taliyaasha ciidamada waa in la soo gelin musharaxiinta iyo xisbiyada waa in la soo gelin
haye Nuur Sheekh Cismaan Xasan Gaafi aad baad mahadsan tahay saaxiibkay Cabdiraxmaan Daqarna wa salaamaya iyo dhamaan dhageystayaasheenaba waxaan u arkaa horta arintan waa arin aad muhiim u ah laakiin xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxay tahay muhiim in laga hadlo ama su'aalo ka imaanayaan waayo airport-ka waa la ogyahay xilligan oo kala markii la gaaro xilli mashquul uu noqonayaa musharaxiin badan ma imaanaysa wuxuu noqonayaa xilliga ugu mashquulka badan yahay oo laga yaabo in maaragtay musharaxiin agenisti ku ah xukuumadda ay ka soo degaan xilligan maanta uu ku soo beegmayo warqadan aniga waxaan isleeyahay warqadan laga leeyahay waa maanta xilligan la joogo oo la ogyahay wadanka amnigiisa iyo security-giisa sida uu yahay ma ku haboona waxaan ognahay airport-ka gaalkacyo waxa ku sigtay ra'iisul wasaaraha xilli uu waqti yar u soo jiray in qaraxyo ka dhaceen oo ragii saraakiisha lagu laayay sidoo kale kan waa lamid oo waxa weey security-ga magaalada ama waxa weey magaalada uu ku yaalo airport-ka magaalada Muqdisho amnigeedii 100% ma ah inkastoo aad ii u wanaagsan yahay xilliyada qaar kood uu ka wanaagsan yahay hadana maanta waxa weeye xilligan oo kale hadii la yiraahdo musharaxii ciidan ma soo qaadan karo waa arin haristeeda la hadii saraakiishii hawlgabka ahaydo zamanna badan shaqeynaysay iyagana sidoo kale waa cabsi iyo walwal lagu abuuray muwaadiniintaas waxaan ognahay hay'adaha amaanku inay u wada dhaxeeyaan umadda inay u wada dhaxeeyaan oo shakhsi ama waxa weeye xukuumad ama shakhsi taayta le maanta oo saxiix leh ama mid aan lahayn inay si gooni ula jirsani laakiin ay wada ilaaliyaan musharaxiinta waxa weeye horta musharaxa ka dhoofaya ama soo gelaya waa inuu dareemo amaankiisa inuu isagu amaankiisa suganay maadaama oo ay jirto kalsooni darro wana ku kalsooneyn xukuumadu oo ay dhagri karto dib lagu sameyn karo ama waxa weeye is-aaminaad ba ay meesha soo geli karto oo dawladdi amaan ayna ku qabin musharaxiintu waa inay staafkooda la geli karaan amaan ku heli karaan meesha naftooda safegareyn karaan qorshahooda istaraatiijiyadooda airport-ka ay uga soo degayaan ama ay uga baxayaan ama ay uga dhoofayaan ama uga soo degayaan waa inay safegareyn karaan dawladduna ayna ku faragashanin oo sidii awal uu ahaan jiray uun mutoos uu ahaado laakiin aan faragelin lagu sameynin xilligan kala guurku uu soo dhow yahay professor Daqare maxaa daliil u ah in amarka dawladda ee ku wajahan garoonka diyaaradaha ويهي مد أمني قال قصقة يعني عد كلا لولج هذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرتوح ولكن دكتور الشيخ نور القطبي هو بوليتيكال ساينس أرنتو كهلايا. طبعا مركي إيربورت أما إيرلين أما رجولش كلو ما مالله هلايا أنا وواحد بروفيشنال. ماشان هدي إيربورت أما أتكم أفيشن كهلايا سا وسيرفس وأديك بين أكليا وديارات كعيسى يديارات دقيسى يددو أديك أي قانون لقو ما مالله ويو قوانين تأيدا وحين فريسة مركا إن الله بس تحكيه ومترن أن وحالس جلين كره ديارضها فرحة بضني كعيا يكون الله كل كي يكون عالمي جهين إن أمني جود أصقنا هذا وعي تحسي مركا ضنتي وحين كوتشتا معارضك محافظك كدولة كوتشي رمتك شعبك واسيدا صرت ويو وحنو ملاني مركا محاور قد صوص عليه وختين كسو آديها ضيتها طبعا وحنو ملاني ودك إنه كرجور جلايو الله استحبولي ديارض حلبان الله صاح ولا يمدحون قرن كده وعلى دوران دوران طبعا دعايات كي يدور شيء أي ساعته مره دسيداتي والله جاي يا مركا إني حكومة دو مركا عارف تلفت جودو إن فرقة دولية أن لقى فادي سنين أما دور شو ينكر دعي لقى فادي سنين إن ورقة دسيدة الله صاري والله جاي بقى هدي أن أرنتن ما توكل هتان اللي تحدرينا وحدا عيا وحي كده عي قرن قال كايو سيركيل فرب ده كده ماتي وما راح يقرن كريزاري وخطر قال نفتيسي مركا وحانو ويلها بورن كنت لنا يعني ما دام أن قف كسر شقي أبيشين كعيا وفكرة في عن كايستا إير بورضة أما إيرلندس كام خلونا ولقو معمرو أنا وحاي لها بون استافير فرح بون البرلمان كوطان أما وسيرة وطان أما سيركيش وطان أما ما راح يقرن كوطان أما أي وطان نتخانا معارض كورن تحق ولأن سيسيف كله فان سيسيف كسر دكان إن أنا بنا كلو غربا وانا واح طبعا جودهان افيشن كاي قبان هدي تاي بوركا دي تاي مانجرسكا دي تاي وزيركا افيشن كاي دي تاي كلي حكومة دونساسي اي دي مركا انا واحان دور بدايا مرنبا اديقاس بلارين السعودة ديقيد يدو فيدا انا مرنا لسياسة دينين اوسن معارضك اما دولدو ان وحبا فرقوني الوفيقين
نور واد مغلي ساقابك او دقارد دو دي ساقوني adiga maxaad ku cadeynaysaa in arintan ay tahay mid lagu caburinayo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ee dawladdu is hayaan
walaalka abdirahmaan wuxuu yiri warqadan cid loogu dan leeyahay ma jirto ama musharaxiin aan noqdaan ama goboladii aan noqdaan cid loogu dan leeyahay ma jirto horta taas waxa muuqata waa wax iska cad waa jimatoorashada waxa la yiraahdaa aniga awood leh car soo mar meeshaas way taas haday timaadana de wadanku isaga ayaa sheegay aviationka takhasus ku haysta way airportkan waa meel la wada leeyahay dadka amaanka sugaya waa meel la wada leeyahay bixitaanka iyo soo degitaanka mar walba markii siyaasadda laga shaqeynayo waa inuu qofku ama madaxweynayaal hore aan noqdaan ama maamul goboladii aan noqdaan waa inay amaanku soo ay dareemayaan kalsooni iyagu ay isku qabaan waa inay dareemayaan maadaama xilligan oo kale amaan waxa weeye ay is aaminaadu ay yaraanayso oo qofna qof kale una aaminaynin oo shirqoon laga cabsanay oo la isku oo xataa kuwii cadawga ahaa ay rag kale isoo dhaxmarayaan say qolo kale meesha uga baxdo waxa xilligan ku soo beegay oo waxa way waajima toorasho iyo caburin lagu sameeynaayo muwaadiniinta musharaxiinta iyo kuwa kale ama madaxda hore soo noqdaan ama mid kale soo noqdaan kulli waa muwaadiniin way muwaadiniintaana dastuurku wada siinayo in amnigooda si isku mid ah loo wada sugo hadii doorasho la qabay si deh furan oo wanaagsan oo isku mid ah loo wada wajaho waxaan ognahay AU African Union baa jooga airportka amnigiisa wax ka ilaaliyo waxa sababaysa maanta waxan sidoo kale in warqadan lagu soo saaro waa caburin iyo waxa weeye dawladdu inayna si cadaalad ah ina ku maamuleynin meeshii isha ahayd oo waxa weeye caalamku soo marayay oo siyaasigu ilaan maanta ninka mucaaradka oo loo jima toorto la yiri awood baan leeyahay oo airportka hub lama geli kartid suu ku geli kara ilaan isagoo madaxweynuhu waxa la rabaa meeshii caalamka la soo shiro meeshii caalamku xeradii dhexdeeda degan ama airportka dhexdiisa ka dhoofaysa ama safarale oo ballan leeyihiin intay ku soo shiraan inay ka soo laabtaan baraba waa inay dawladdu ay ka deyso caburintaas oo kale waa wax dhib ku soo laaban kara dawladda oo waxa way dib u keeni kara oo u muuqan kara dawladdu inay caburinayso muwaadiniinta inay musharaxiinta caburinayso inay dadkii hore oo waxa way siyaasadda dalka waxa jooga 2012 xilliga airportka la furay 2007 ragii waxa wax ka furay oo meelaha dhufaysiida argagixisada laga cabsanaayo kuwii magaalada ka dhaxsaaray baa ku jira ragga musharaxiinta
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqarre
anu halku waxaan arkaa wixii nabadgelyada dhaawacaya inaan kulliin ka taxadarno waxaan ognahay airportka waxa jooga booliis Soomaaliyeed waxa jooga hay'adina masuulada istaanka qaranka waxa jooga security aviation key haddana waxa sii jooga inta ka sii badan army soomaa sii joogta waxaan maleynayaa way adag tahay sida qof madax ah wax loo yeelay airportku aad iyo aad adag tahay security waa sugan yahay qabaa markaas waxa marka ila tahay inagoo markasta raacayna qaanuunka inoo yeela xaga safe security ga ama anaga iska security ka hadlaya aviationada adduunka iyo keenaba raacayna waxa muhiima adeega balaaran iyo habsami socodkaas ee muxuu ahaayay aviationka iyo airportada ku wajahan ee dhowrkasina ugu dambeysay aad waxaana qaaday in la ilaaliyo weeso marka loo ilaalinaya waa inaan istaafiya fara badan ay soo gelin waa inaan la isku khilaafin doorashada socoto oo propagandadii iyo cid kasta way iska waxba iska rabtaan waxa doorashada galahay waa xubnaha baarlamaanka iyo madaxtooyada laakiin madaxdi muxuu ahaayay nabadgelyada madaxdi kale maamulada maareeyayaashi garoonada ku shaqala hay'adihii kale caadigaha oo administrative ku shaqada lahaa kulli way taagan yihiin wax yar baa isbedelaya xitaa dowladda tagto dowladda kale waxa daadinaya waa hay'adaha kale maamulada ku shaqale waxaan markaa aaminsanahay mucaaradka iyo muxaafadkaba inaan eelaboorka focus kala saarin qof kastoo ka dhoofayo si nabada ku dhoofo qof kastoo soo degay inuu si nabada ku soo dego security laguma gargartami karo waa arrin ay dowladdu iska leedahay hay'adaha u xilsaaran waa kuwa hadda hadlay iyo kuwa hadli doona ee eelaboorka iyo aviationada ku shaqale iyo hay'adaha kale ee xukuumadda leh waa in la hoggaansamaa saas weyn qaanku saas u qabaa
haye nuur al-qudumi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
wuxuu xalku yahay horta inaan airportka iyo security-giisa aan waxba laga bedelin hay'adaha amaankana uu hadda carabka mariyey walaalkay uu yiri nabadsugidda iyo booliska iyo maaragtay militariga madaxda qaranka waardiyeynaysa kulligood waa wax waajib oo saaran nin walba xilliga uu gelayo iyo xilliga uu soo baxayo inay musharaxiinta ay seefgareeyaan ammaankooda maadaama oo xilligan kala guurka lagu soo beegay warqad khatarteeda leh waad og dareemi kartaa musharax magaalada kambiin ka sameynayay markii la yiraa airportki warqad lagaa dhigay cabsi buu dareemayaa waa khalkhalgelin waa waxa weeye waa naftiisii oo waxa weeye warqad baa lagaa hormariyey oo istaaf lama geli kartid haddii la yiri istaafkaagii banaanka ku reeb waayahay istaafka duray yaa damaanad qaadi kara amnigiisi sugi kara waa inay dowladdu ay dib uga laabato ama arrintaas ay waxa weeye ay si kale u wajahdo oo ay tiraahdo u furto musharaxiinta airportkaas inuu cid walba u furan yahay oo waxa weeye waxaa loo qaadanayaa ninkaan anagu rabna nimaan ahayn iyuna istaaf la gelin gudaha wa ilan saddexda madax afarta ugu sarreysa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo waxa weeye guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare afartaas baa loo fasaxay inta kale lama geli karaan soomaa waa wax cabsi keeni karta musharaxiinta cabsi ku keeni karta madaxda hore cabsi ku keeni karta waa inay dowladdu ka taxadarto ka laabato
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen brofeser cabdiraxmaan daqare oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho sidoo kalena hore uga soo shaqeeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo nuur sheekh cusmaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caashe ibraahim aadan
dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay hooyo soomaaliyeed oo degan dalka baakistaan hooyo sahro cabdulaahi colhaye waa hooyo muddo ku nooleyd yurub balse haatan caruur ku korsanaysa magaalada islaamabaad ee dalka baakistaan waxa ay barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa waxay ku dooratay inay ku noolaato dalkaasi sida ay tahay nolosha qoyska soo galootiga ah ee degan dalka baakistaan dabeecadaha iyo darasnimada dadka Baakistan iyo sheekooyin kale. Saara ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaad markii hore igu bilowdaa waxaad ku dooratay inaad ku noolaato oo aad caruur ku korsato dalka Baakistan.
Fikir badal runtii kama haysan laakiin zoojigaa waqti qoro soo maray markaas sida awgeed ayaa waxa la ii sheegay odagayguna aad u jeclaa dad aad u degan waxbarashaduna aad u jaban tahay guryuhuna jabiyo noloshu jaban tahay ayuu ogaasias awgeed ayaan ugu haminayay aniga oo qurbaha kale kasoo guuray Sweden waddanka Sweden waddamada carabta soo maray Masar soo maray Soomaaliya magaalada Burma ku noolaa 3 sano ayaan u doortay inaan jaamacada halkan ilmaha kaga bixiyo iyo iskuulada kuwa yara kale
marka waxbarashada idin hogaaminaysay
haa
waxyaabaha kale aad fiiriseen idin jeclaysiiyey ama idinku dhiiriyeen aad usoo guurtaan maxay ahaayeen
markii hore fikir kama qabin oo waddankan waa waddan mar walba lagu tilmaamo waddan maaragtay burbursan oo dagaalo ku jiro oo mushkilado aniguna aan aaminsanaadi marba akhbaarada ayo wari wararkan ka maqli jiray runtii markii aan imid waxay noqotay xaalad kale oo isbedela waddan aad u degan sukuuridkiisa fiican yahay magaalada caasimadu tuulooyinka laga yaaba waxba inay ka yara dhacaan laakiin islaamabaad ay magaalo safety ay tahay waxbarashadu jaban tahay noloshuna runtii aad u jaban tahay runtii ana meel kale meesha kale aan ku doorsanayo uu yahay waddankayga oo kaliya
marka inta badan dadka Soomaalida markay qurbaha kale ka soo guuraan oo aanay si toos ah uga imaanin dalka Soomaaliya waxyaabaha ay fiiriyaan waxaa kamida in caruurta diintoodii meel ay ku baran karaan oo dhaqankoodii ay ku ilaashan karaan inuu yahay taa ma ka jirtaa dalka Pakistan
haa way ka jirtaa awalan waxa kaliya oo aan aad kale ugu jecelaysay waxa weeye diinta islaamka maasha Allah tabaarakallah diin badan ayaa ka jira wadankan saas oo tahay isma galgalaani yani maasha Allah tabaarakallah oo firqooyin badan bay leeyihiin haddana nin walba tiis u haysta marka anagu waxaanu ka helnay group leader ee tawxiid oo sunna rasuul sallallahu alayhi wasallam aad u taabacaya oo aad wanaagsan macaamadana way leeyihiin quraan oo aad ilmaha u dhisayaan
waa gartay imisa caruur ku korsataa adiga halkaas hadda
lix caruur
waxaad ka warantaa qoysa Soomaaliyeed oo kale oo sidaadoo kale oo degan dalka ma jira ama daristihiin ama sidaadoo kale wadankii soo jeclaysto iyagana door bidayna wadankan caruurtooda ku korsadaan
qurbaha anaa un baa jooga kaliyeba hadda jooga inkastoo la ii sheegay 12 sano ka hor dadkeena iyo Mareykan hooyooyinka yimid ay dib u noqdeen qaarna wadankii u guureen laakiin dadka u badan ee jooga ee qurbo joogta waa aniga oo kaliya hadda maanta ku nool sanana ku noolahay hooyooyinka kale waxay ka yimaadeen khaliijka ardal khaliij ba kasoo guuran wadamada carabta sacuudiga imaarad ba kasoo guuran iyo hooyooyin wadankii toos uga yimid waqtiyada dagaalada yimid runtiina ku guuleysay ilmahooda wax ku barteen marka khaliij wadamada carabta la joogo mar walba meesha kuugu dhow ood aadi kartay hindiya iyo pakistan unbay ahayd sias awgeed ba u yimaadeen hooyooyin badan baana ku guuleysay oo ilmahooda wax ugu barteen oo dhakhaatiir yihiin maasha allah runtii aad iyo aada wadankan waxbarashadu ay dadku ma oga runtii wax laga qariyey dadkeenuna runtii waxay jecel yihiin waxyaalo maaragtay wadamo iska mar walba waa la dhaleeciyaa waxbarashadooda ma waraasana runtii arday badan oo ka baxday waxaan ognahay wadamada khaliijka ku noqday oo meelo sarsare ka shaqeeya qaarna wadankii ku noqday oo meelo sare hadda ka shaqeeya intaba way leeyihiin semisterka u horeeya hadduu bixiyo ka soo qaad
marka in waxbarashadii ay jaban tahay kasoo kow sidee qoysaska isku maarayaan marka mashaqooyinaa jira madad dibadaha laga soo caawiya sidee waxbarashada caruurta loo dabaraa mashaqooyin la qabtaa jira oo waalidiintu ay qaban karaan mise caawimaad kale jirta
dadku qof kasta qofkiisa wax soo siista oo maca hooyada soomaali jogta iyada madax ka barnaa iyada halkan waxbarashada qof walba qofkiisa kasoo bixiya ama qaraabada ama walaalisa dibada jira ama walaalisa wadankii joogaan ama dadka wadanka degana hantidala ama waxhaysta ayaa ka bixiya runtii waxaan aragnay hooyo la yiri waxay soomaaliya yaayay gadataa yaa ilmaheeda ka bixin karta jaamacadda bakistan sida u fududtahay iyadoo maarta ehelkeedana ay garab geli karaan yacni jabnaanta wadankan wax walbana way ka baran karaan qofku
marka ma jiraan qoysas aan waxbarashana usoo aadin laakiin iska jeclaystay inay dalka soo degaan oo dalkii kasoo qaxay mar hore
waa laga yaabaa magaalada Karaachi dad inay degan yihiin runtii aanan mar la kulmin laakiin aan maqlay inay wadamadii kasoo baxay ay degan yihiin
waa gartay marka adiga waxaad kasoo guurtay dalka Sweden muddo 5 sano sidaad ii sheegtaad joogtaa marka maxaa qorsheynaysaa
aniga qorsheyga koowaad waxa weeye inaan horta marka hore aanan marnaba u noqonin wadamadii gaaladan kasoo jirooday ay ahayd faa'iidada aan ka helayna aan rabay meel walba inaan ka helayana ay ahayd oo ii dhammaystirmatay xaggii diinta iyo xaggii maadigaba wadankan bakistan aan ka helay meesha kale oon ka aadayana haddii ilaahayada oo wadankaygii insha allah
ma jirtaa waxyaaba aad la wadaagi lahayd soomaalida ku dhagaysanaysa wadamada kale joogta ama gudihii dalka joogtay aad uga sheegi lahayd dalka Pakistan oo aanay ka aqoon
haa waxaa kamida masaajidna Allah ka dhiga aad baan u buuq badanahay u hadal badanahay kusmeel ugu waa naga cawdaa wadankan waxa kaliya uu ku jecelada ani ahaan oo dabciigan u ahaa shaqsiyadeedu aan aad u jecelahay in ay khuluqna tahay oo axaadiisteena iyo quraankeenaba lagu sheegay oo luqmaan uu aabihiisa ama ilinkiisa ku amaanayay inuu luqmaan xikma loo sheegay inuu hoos loo hadlo dadkan iyagoo 100 qof suuqa ay joogaan cod ma maqlaysid hoon gaarina ma maqlaysid waxyaalaha aan ku jeclaada wadankan deganaanshaha deriska oo albaabkooda qofka soo xiran yahay dad aad kuwaad oo aadan shaqan maqlay qayrina maqlaynin waxaa kaloo jira waxbarashada xaggeeda waxbarasho aad u jaban iskuulka ilmihii ingiriiska loogu dhigay qur-aankii oo ilmuhu markuu class kuwaad labaad yahay ilaa 5aad markuu yahay aroortii markuu galo aad kursigii iyo qur-aankii lagu furayo faatixadii lagu akhriyo kadibna uu galayo diinigii 2 saacadood xiisad dhiganaya diinig kadib oo qur-aanka loo dhigay kadib ayuu wuxuu galayaa xiisadiisii kale dadkan oo aad u diin jecel maasha Allah tabarakallah tahfiidkuna aad buu fudud oo raqiis yahay laba carruur wax laga qaadanayo $70 bishii $35 ba halka banuu qaadanaya tuushinka aad geysanaysaa galabkiina $25 way cunugi oo 5 days geysanaysaa
oo imisa saac ay ku jireen markaa
laba saacadood
waa gartay markan u soo noqono dhinaca darasnimada waa dad noocee
runtii waa dad aad dirs u ixtiraama haddu diin walba u haysto firqa kasta way joogan halkan haddana qofka saalbaabkiisa oo xiran qofna kuma soo daaqulayo kuma soo gelayo adaa marka dooray saaxiibkaaga
marka dad soo dhaweeya dadka ajnabiga ah ma yihiin oo garanaya dadka qariibka ah ee dalka aan u dhalan dad faquuqa amaba soo dhaweeya
may waa dad aad u soo dhaweeya khaasatan marka dalfiisaha doonaneen oo kale aad baa lagu soo dhaweynaya soomaali magaceena aad baana looga ixtiraama aad baana loo jecel yihiin
maxaa ugu wacan
wallaahi ma garan karo aad bay soomaalida u jecel yihiin ma garan karo ma khuluqeen horta way jecel yihiin maaragtay gabdheena islaamka saa u labisanahay oo loo asturayay aad bay u jecel yihiin
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd hooyo sahro cabdulaahi colhaye oo iyada iyo caruurteedaba ay ku nool yihiin dalka baakistaan magaalada islaamabaad intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo v o e idinka soo gaaraysa magaalada washington haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
idaacaddeena caawan oo dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.